Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Petak je 31. jula, ovo su najvažniji naslovi emisije. Deficit crnogorskog budžeta u prvih pola godine 206 miliona eura. Odbor Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije sastaje se da procijeni tok pandemije. Evropska unija uvela prve sankcije protiv navodnih sajber napadača, među njima Moskovska vojno-obaveštena agencija GRU. Tropska oluja Aiseas prerasla u uragan prve kategorije i ide ka Bahamima. Iz sadržaja emisije Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora za naš program govori o tome da Crna Gora ide na još jedne izbore ostavljajući za sobom nerasvjetljene i neistražene slučajeve političke korupcije iz perioda prethodnih izbora.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješenih afera kupovine ličnih karata i sve to doprinosi generalnom zaključku da su uslovi za izbore u Crnoj Gori u avgustu ove godine mnogo lošiji nego što su bili bilo koje prethodne godine.
U emisiji zapisa Neumske rivijere gdje je uprkos epidemiji COVID-19 se ovih dana traži mjesto više.
Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi.
Koliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Deficit budžeta za prvih šest mjeseci ove godine iznosio je 206,6 miliona eura ili 4,5% bruto domaćeg proizvoda i bio je 9% manji u odnosu na planirani, pokazuju podaci Ministarstva financija. U dokumentu ministarstva se navodi da je sprovođenje mjera usmjerenih na zaštitu zdravlja stanovništva od pandemije virusa COVID-19 uslovilo ograničenu ekonomsku aktivnost, što je, kako navode, posljednično tome uzrokovalo pad planirane naplate prihoda budžeta. Evropska banka za obnovu i razvoj kreditom vrijednim 50 miliona eura za elektroprivredu Crne Gore povećala podršku Crnoj Gori kao odgovor na uticaj pandemije koronavirusa na crnogorsku ekonomiju. Iz Evropske banke je saopšteno da će finansijski paket pomoći kompaniji da apsorbuje izazove koje kriza COVID-19 pred njih postavlja. Ovaj zajam će pomoći da se osigura stabilnost i otpornost sistema snabdijevanja zemlje električnom energijom, navodi se između ostalog u saopštenju. Premijer Duško Marković je čestitao građanima islamske vjeroispovijesti u Crnoj Gori, rejsu islamske zajednice Rifatu Fejziću i dijaspori Kurban Bajram, uz ocjenu da je odluka islamske zajednice da se uzdrži od okupljanja gest brige za drugoga. Upravo je kroz gest poštovanja preporuka države i zdravstvenih vlasti iskazana briga za drugoga kao jedna od najsnažnijih vrijednosti svake religije, navodi premijer u čestitki. Specijalni sud u Beogradu proglasio je Darka Šarića krivim za pranje više od 20 miliona eura stečenih prodajom droge. U toku je čitanje prvostepene presude, nakon čega će sud objaviti kazne, javlja televizija N1. U ovom postupku Šariću i njegovoj grupi sudilo se zbog sumnje da su u Srbiji oprali 22 miliona eura kokainskog novca, tako što su, kako stoji u optužnici, kupovali preduzeća u privatizaciji, davali pozajmice i kredite i sklapali fiktivne ugovore. Izvjestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za monitoring Srbije izrazili su zabrinutost zbog financijske istrage nevladinih organizacija i medija u Srbiji. Duboko smo zabrinuti zbog informacija da je Uprava za sprečavanje pranja novca pokrenula financijsku istragu za više od 50 istaknutih aktivista, nevladinih organizacija i istraživačkih medija, navodi se u zajedničkom saopštenju koizvjestilaca za Srbiju Jana Lidl-Grangera i Pjera Fasina. Hrvatski fond Spasime za pomoć ženama žrtvama porodičnog nasilja dobio je najveću i najvažniju svjetsku nagradu za komunikacije Golden World Awards 2020. Riječ je o nagradi koju dodjeljuje vodeća globalna mreža profesionalaca iz područja odnosa s javnošću koja je ustanovljena 1955. saopšteno iz te agencije. Šest mjeseci od proglašenja svjetske hitne situacije, Svjetska zdravstvena organizacija danas će održati četvrti sastanak svog odbora za vanredne situacije da procijeni pandemiju COVID-19 koja se i dalje širi na zabrinjavajući način u svijetu. Odbor sastavljen od 20 članova i savjetnika bi mogao da usvoji nove preporuke ili da izmijeni neke, iako nema sumnje da će se zadržati međunarodna vanredna situacija u trenutku kada je u pandemiji zaraženo 17 miliona ljudi u svijetu, a preko 660 hiljada je umrlo. Najmanje 24 osobe su poginule, više od 4 miliona ljudi u indijskoj državi Bihar pogođeno je poplavama izazvanim monsunskim kišama, a dodatnu opasnost predstavlja epidemija koronavirusa. Poplavljeno je nekoliko hiljada naselja u 12 okruga. Tropska oluja Aiseja se ojačala i postala uragan prve kategorije koji se kreće prema Bahamima i Floridi i u istočnoj američkoj državi teško pogođenoj koronavirusom, gdje su centri za testiranje zatvoreni zbog prijetnje oluje. Uragan napreduje maksimalnom brzinom vjetra od 130 km na sat, javio je Američki nacionalni centar za uragane. Centar predviđa jačanje uragana u narednih 48 sati. Najmanje 24 osobe su poginule, više od 4 miliona ljudi u indijskoj državi Bihar pogođeno je poplavama izazvanim monsunskim kišama, a dodatnu opasnost predstavlja epidemija koronavirusa. Poplavljeno je nekoliko hiljada naselja u 12 okruga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, o najavljenom u nastavku opširnije u finišu kampanje pred izbore zakazane za 30. august. Crna Gora ulazi bez jednog većeg do kraja rasvjetljenog slučaja političke korupcije ili kršenja zakona o finansiranju političkih partija iz perioda prethodnih izbora. Afera koverta i sumnjive donacije vladajućoj DPS samo su neki od slučajeva koji ili nisu okončani ili povodom kojih zvanično još nije ni otvorena istraga. Priča Predraga Tomovića.
Još jedne izbore dočekujemo sa tom hipotekom, neriješene koverte, moram reći također neriješene afere snimak, neriješenih afera kupovine ličnih karata i sve to doprinosi generalnom zaključku da su uslovi za izbor u Crnoj Gori u avgustu ove godine mnogo lošiji nego što su bili bilo koje prethodne godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovas iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, komentarišući činjenicu da Crna Gora ulazi u završnicu kampanje za ovogodišnje parlamentarne izbore, a da ni jedan veći slučaj političke korupcije od prošlih iz 2016. do danas nije do kraja procesuiran. Najnoviji slučaj u nizu na koji ukazuju iz Mansa je otkriće da su predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović i ta partija za potrebe finansiranja predizborne kampanje za izbore 2016. godine navodno kreirali šemu za ubacivanje novca nepoznatog porijekla u zvanične finansijske tokove DPS-a. Ponovo Dejan Milovac.
Izvodi sa računa DPS-a pokazuju da je više zaposlenih u javnim preduzećima Podgorica, uključujući i čistoću i vodovod i vatrogasnu službu, uplaćivalo zaista izdašne donacije po sistemu gdje su sve one vršene, znači na šalteru jedne jedine banke u Podgorici, da su vršene u istom danu i da je sama dinamika tih uplata ukazivala na to da se jednostavno ne radi o dobrovoljnim donacijama, već da postoji ozbiljna sumnja da se radi o šemi koju je organizovao DPS kako bi novac iz nekih fondova koji nama za sada nisu poznati unio u zvanična sredstva kampanje.
Zbog tog slučaja Mans je specijalnom državnom tužilaštvu podnijela krivičnu prijavu protiv Đukanovića i Demokratske partije socijalista. Iz Mansa ukazuju da je činjenica da je DPS pomoću dobrovoljnih priloga građana skupio 680 hiljada eura za izbore 2016. godine morala tada biti ozbiljan signal za tužilaštvo koje bi po službenoj dužnosti otvorilo istragu o porijeklu tog novca. Istragu o cijelom slučaju traže i iz crnogorske opozicije Ervin Spahić iz opozicione socijaldemokratske partije.
Pogledajte samo koliko su ljudi doradili. Znači imali smo romsku populaciju, znate da siromašno živi, gdje su finansirali izbornu kampanju DPS-a, pa imate sad javnih preduzeća, radnici komunalno, pa nisu oni, nemaju oni veće plate od drugih zaposlenih, i od poslodana, nigdje nismo imali provjere i posao, dakle ima novac. To su ljudi koji prose, koji zakupljaju sekundarne sirovine da preživljavali, kako se dodjeljuje socijalna pomoć.
Zdenka Popović iz Demokrata navodi i drugi primjer navodnih nelegalnih donacija koji bi tužilaštvo također trebalo da istraži.
Imate drugu situaciju kada visoki partijski funkcioneri uplaćaju novac, donaciju političkoj partiji, a ta donacija je mnogo veća od njihovih prihoda, ti funkcioneri prijavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije, prijavljaju svoje prihode, iz tih prihoda je jasno da je nemoguće da oni imaju toliko novca da mogu da uplate donacije političkoj partiji.
I dok javnost od tužilaštva čeka reakciju povodom prijave Mansa, u Agenciji za sprečavanje korupcije tvrde da su oni objavili sve podatke o primanjima javnih funkcionera, čija se imena pominju u vezi sa sumnjivim donacijama. To je nedavno na konferenciji o finansiranju političkih partija izborne kampanje kazao predstavnik agencije Dušan Drakić.
Ti podaci su dostupni, ja kažem, zahvaljujući nama, zahvaljujući jednom sistemu koji smo uradili, gdje smo ovako na jednostavan način mogu neke stvari vidjeti i da se mogu otkriti i na NATO. I mi smo imali i sad, samo da ne odgovaram ja, nego da kad govori Mans koji je to dostavio, gdje je Mans u prvom danu u novinama kritikovao agenciju što ne radi po tome, a onda u drugom danu kritikovao tužilaštvo što ne radi po tome. I mislim da je samo nije upućeno na pravo mjesto. Mi smo što sve objavili. Mi smo 18 zabrana koji su propisane zakon ispitali. U dvije nisu propisane zakon. Mi njih ćemo ispitati sad. Ako treba još nešto ćemo ispitati. Ali ovo, zašto se ne slažemo da je ovo poslo, recimo za taj, što ste pomenuli za te donatore, to je poslo tužilaštva gdje ne može agencija da ide da ispituje ljude i da izvoje na policijske, kako se to istražuje, ne znam ja što, tužilačke nadležnosti koje ne.
Najpoznatiji slučaj koji je otkriven od posljednjih izbora, koji još nije do kraja rasvijetljen i procesuiran, je afera Koverta, u kojoj su glavni akteri odbjegli biznismen Duško Knežević i visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Slavoljub Stjepović. Podsjetimo, Knežević je objavio u januaru 2019. godine snimak na kojem Slavoljubu Stjepoviću daje Kovertu sa novcem u iznosu od navodno blizu 100.000 eura. Tužilaštvo je protiv Kneževića, koji se nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je državljanin, podnijelo nekoliko optužnica pred crnogorskim sudovima. Specijalno državno tužilaštvo je u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice i aktualnog savjetnika predsjednika Crne Gore Slavoljuba Stjepovića, kojem na teret stavlja krivično djelo pranje novca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Uoči svih izbora u Crnoj Gori, pa i u susret predstojećim parlamentarnim, aktualizuje se priča o novčanim donacijama partijama iz kojih one dobrim dijelom finansiraju predizbornu kampanju. Posljednja prijava nevladine organizacije MANS protiv crnogorskog predsjednika i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića specijalnom državnom tužilaštvu otvara pitanje da li je SDT jednako ažuran kada je u pitanju odlučivanje po tužbama koje se podnose protiv vladajućih i opozicionih partija. Detalje slušamo u prilogu Anete Durović.
Proces protiv jednog od lidera Demokratskog fronta Nebojše Medovića i njegove navodne kriminalne grupe koju specijalno državno tužilaštvo tereti za pranje novca u oči parlamentarnih izbora 2016. godine zbog 30.000 donacija i dalje traje. Advokat Dražen Medović za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je u to vrijeme vladajuća Demokratska partija socijalista imala 700.000 donacija na koje je SDT ostao nijem.
Kriterijumi su totalno ujednačeni, to nema dodirnih tačaka. Mi smo to i 2016. rekli koliko je DPS imao donacije i tada smo otprilike imali neku cifru oko 700.000 donacija, a za DF je za nekih 30.000 donacija pokrenut postupak za nedozvoljeno finansiranje političkih partija, no je pokrenut postupak za pranje novca protiv Nebojše Medojevića i ljudi koji su zaposleni u partijama Omladine tamo koja, znači, zamislite kakve su to razlike. Ovamo je pokrenut postupak za pranje novca i to gdje su zapriječene velike zatvorske kazne i to gdje je stavljeno da je stvorena kriminalna organizacija. Sad zamislite kakve su to razlike. I tu nije bilo postupaka za nedozvoljeno finansiranje političkih partija, no za iskonstruisanje postupak za pranje novca koji još traje. Krivično djelo koje uopšte nije krivično, nešto što je stavljeno u tom dijelu, to činjenično nikako ne može odgovara za pranje novca, gdje je optužen čovjek koji je pozajmio novac, taj zidar, fizički radnik koji imao svoj zarađen i zakonite djelatnosti novac, znači zašto bi pravo novac kad je nešto pošteno zaradio.
Cijeli slučaj smatra Medović u potpunosti skonstruisan.
kakve su sve to nelogičnosti, ali kakve su razlike, znači da su ovdje ljudi za mnogo manje optuženi za ekstremno krivično djelo, a ovamo se ne pokreće postupak ni za to nedozvoljeno finansiranje političkih partija, a gdje je desetostruko više uplata bila DPS-u nego DF-u. Ne desetostruko, nego 20 puta više. To postupak traje, ali to nema, to postupak iskonstruisan kao za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca, gdje su obsluženi Nebojša Medović i Jovan Nikolić i tamo još desetak ljudi koji su bili zaposleni po partijama, što u Pokretu za promjene, što u Demokratskoj narodnoj partiji, što u Novoj srpskoj demokratiji.
To, kako kaže, navodi samo na jedan zaključak.
Partijski organ na SDC, on radi jednostavno selektivno po partijskim kriterijima. Selektivno, no radi na štetu opozicije, ali to ekstrem. I to bez ikakvog osnova. Za neprijatelje zakona. U stvari, ne, ovdje to drastično, ovdje nije bilo ni osnova za takav postupak, a pokrenuto. Znači, gdje nemate osnova za takav postupak, pokrenuto, a tamo gdje imate očigledan osnov, ništa ne radi. Da ovdje nije pokrenut nikakav postupak za nedozvoljeno, a gdje je finansiranje političkih partija, a zašto, ako DPS je to ekstremno bilo više, a ovamo konstruišete postupak krivično djelo pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije za ljude koji su zaposleni u partiji.
Optužnicom SDT-a obuhvaćen je Nebojša Medović, biznismen iz Bosne i Hercegovine Momir Nikolić, kao i još 10 lica, a svima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije sa ciljem pranja novca. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropska unija je uvela prve sankcije protiv navodnih sajber napadača. Sankcije ciljaju četvoricu ruskih državljana i jedinicu Moskovske vojne obavještajne agencije GRU. Na listi sankcija Evropske unije nalaze se i dva entiteta sa sjedištem u Kini i Sjevernoj Koreji, kao i dva kineska državljanina. Detalje ima Ajla Obradović.
Restriktivne mjere bit će nametnute za 6 pojedinaca i 3 subjekta odgovornih ili uključenih u razne sajber napade, uključujući pokušaj hakovanja organizacije za zabranu hemijskog oružja, navedeno je u izjavi Evropskog vijeća 30. jula. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanja imovine, navodi se u saopćenju i dodaje da je osobama i entitetima Evropske unije također zabranjeno direktno ili indirektno stavljati na raspolaganje sredstva sankcionisanim osobama i organizacijama. Ciljane organizacije uključuju glavni centar za posebne tehnologije GRU-a, za koji je Evropska unija rekla da je odgovoran za sajber napade sa značajnim efektom i koji predstavljaju vanjsku prijetnju bloku, državama članicama i drugim zemljama. Jedan od tih napada pokrenut je u junu 2017. i učinio je podatke nedostupnima u brojnim kompanijama u Uniji, široj Evropi i svijetu, ciljajući računare sa ransomwareom i blokirajući pristup podacima, što je između ostalog rezultiralo značajnim ekonomskim gubicima. Još jedan sajber napad usmjeren na Ukrajinu rezultirao je isključenjem dijelova elektroenergetske mreže u zemlji tokom zime 2015. i 2016. godine. 4 ruska državljana pogođena sankcijama Europske unije su Aleksej Minin, Aleksej Morentes, Evgenij Serebrijakov i Oleg Sotnikov. Optuženi su da su učestvovali u pokušaju da u aprilu 2018. godine dobiju pristup Wi-Fi mreži OPCV-a u Hagu, u Holandiji ugroze sigurnost mreže i trenutni istražni rad OPCV-a. Ta agencija je istraživala napad nervnim agentstvom na bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegovu kćerku u Britaniji prije 2 godine, kao i navodnu upotrebu hemijskog oružja od strane sirijske vlade. Šef Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell u izjavi navodi da će blok i dalje snažno promovisati odgovorno ponašanje u sajber prostoru i pozivati svaku zemlju da sarađuje u korist međunarodnog mira i stabilnosti, da djeluju pravno i poduzmu odgovarajuće mjere protiv aktera koji provode zlonamjerne sajber aktivnosti. Pravni okvir za sankcije protiv sajber napada usvojen je u maju prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prijedlog odluke da atentator na poglavnika NDH Antu Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu usvojena je na sjednici Skupštine grada Beograda. Ovo je prva takva odluka od kada je aktuelna beogradska vlast inicirala da se u tom gradu promijene imena ulica
koje nose nazive toponima iz nekadašnje Jugoslavije, čemu se usprotivio dio tamošnje javnosti. Prilog Ognjena Zorića.
Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Loputska, Murska, Zenička. Ove ulice u Beogradu uskoro bi mogle dobiti nova imena. To je inicirao zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a takvu odluku je ocenio reciprocitetom, rekavši da osim Podgorice i Skoplja, nijedan grad u bivšim jugoslovenskim republikama nema beogradsku ulicu. Beograđanin Filip Cvetković nije saglasan sa takvom inicijativom.
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno. Pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promeni naziva ulica.
S druge strane, Branko Đurović i Aleksandar Burzanović iz Beograda kažu da imaju razumevanja za inicijativu drugog čoveka grada.
Verujem da je neki reciprocitet u pitanju više. Naših ulica verujem da nema tamo, barem tako ja verujem. U bivšoj Jugoslaviji, verovatno. Tako da, i to opet nije opravdanje, ali ima neke logike.
Ako su oni to mogli da promenimo, što da i mi ne promenimo? Moje mišljenje je da mi trebamo da se dogovorimo u našoj kući šta hoćemo. Mislim, možda i ne treba menjati, ali neke ulice možemo vratiti neke stare nazive. To je to.
Beograđanka Slobodanka Đurović, arhitekta u penziji, smatra međutim da ovakve inicijative mogu samo da udalje ljude u regionu.
Mislim da nije to ipak u redu. Trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama i na taj način je prijatnije njima da dođu i da misle o nama lepše, nego na taj način će još više da se udalje i da nas ne vole.
Protiv inicijative o promeni ulica u Beogradu pokrenuta je i online peticija koju je do 30. jula potpisalo 2407 ljudi. Skupština grada Beograda ipak je na sednici održanoj 30. jula odlučila da Zagorsku ulicu u Zemunu zameni imenom Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića. Koja će još ulice u Beogradu promeniti naziv i koja će imena poneti, za sada se ne zna. Jedino je izvesno da će, na molbu predsjednika Aleksandra Vučića, Sarajevska ulica ostati u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na 9 kilometara Neumske rivijere u Bosni i Hercegovini teško se može naći slobodno mjesto. Turistički radnici su zadovoljni i nemaju vremena da misle o pandemiji. Priču iz Neuma, gdje je 28. jula zabilježen prvi slučaj koronavirusa, donosi Leila Omeragić-Ćatić.
Ni truckanje po neuslovnom putu koji se preko Svitave gradi već decenijama ne sprečava Bosance i Hercegovce da stignu do 9 km duge Neumske rivijere. Pandemija je dovela i goste iz inostranstva. Anđelka iz Vojvodine prvi put je u Neumu.
Da, sad smo u Grčku išli, evo, pridržavamo se ovih mera, uradimo smo maske, distancirali smo se u vodu kad uđemo dalje, otplivamo malo.
U Neum su na kupanje stigli i Dženana iz Kaknja i Ilhan iz Sarajeva.
Inače, u Hrvatska Crna Gora, ali eto, tek sad vidimo da imamo svoje ljepote, da ne treba ići negdje drugo.
Pošto zbog ove situacije teško nam otiš neke druge države prije žganicu, pa evo ovdje smo došli.
U Neum su pohrlili svi koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu ili ne žele van granica Bosne i Hercegovine. Fizičku distancu na prepunim plažama i moru u jedinom primorskom gradiću Bosne i Hercegovine teško je održati. Dok se susjedi žale na propalu sezonu, turistički radnici u Neumu imaju pune ruke posla. Govore Ankica Bogdanović i Davor Krešić, turistički radnici iz ovog grada.
Sve je puno, pogotovo sad od 1.8. stalno zovu, šalju se mailovi, tako da mislimo da će stvarno biti sezona. Wow.
Toliko imamo posla da uopće ne stignemo misliti o koronavirusu. Znači, živimo i radimo doslovno iz dana u dan, nadamo se da nas neće uhvatiti i da će Neum i dalje ostati korona free destinacija, a ako nam ne daj Bože dođe, onda ćemo se boriti i sati.
Borba sa virusom je na pomolu jer je 28. jula zabilježen prvi slučaj zaraze. Hoće li se umjesto peškira i kupaćih kostima u Neumu uskoro vidjeti maske ili će ostati privid savršenog ljetovanja? Luka Prkačin, direktor hotela Sunce.
U odnosu na
da kažem, okruženje naše, mi možemo neumo reći da smo relativno zadovoljni. Ali ukupno, sve ukupno, definitivno ova sezona neće biti dobra, ne može se nadoknaditi ono što je do sada propušteno. Također vrlo neizvjesno kako će se odvijati u narednom periodu. Uglavnom sve ovisi od epidemiološke situacije koja je dosta neizvjesna.
Neizvjestan nije završetak radova na cesti koja bi konačno trebala da spoji kontinentalni dio Bosne i Hercegovine sa morskom obalom. Baš kao što turiste nije spriječilo da stignu do mora, zvaničnici kažu da pandemija nije omela ni radove na putu preko Svitave. O radovima na putu od Stoca prema moru govori načelnik opštine Stolac Stjepan Bošković.
Imali smo mali problema oko određenih aktivnosti, imajući u vidu da je bila i korona i sve ostalo, međutim nije se stajalo, nije se smanjivao intenzitet izgradnje ove ceste i ja mislim da će ona po planu veći dio ove ceste biti izgrađen do ljeta 2021. godine.
Do narednog ljeta put do mora trebao bi biti brži, no brži ne bi trebao biti rast zaraženih. Zato ne zaboravite držati distancu i na plaži i na cesti. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Spontano okupljanje majki koje su negodovale zbog prisustva i nasilja saveznih službenika na protestima u Portlandu pokrenulo je stvaranje sličnih protestnih grupa širom Amerike. Majke formiraju zid zaštite za demonstrante koji dva meseca protestuju protiv rasizma i policijskog nasilja, pišu svetski mediji. Momentum zid mama pokazuje koliko je rasprostranjen pokret protiv rasizma i policijske brutalnosti, piše New York Times, ističući da pokret koji je počeo okupljanjem nekoliko desetina majki u noći 18. jula kao odgovor na prisustvo federalnih agenata na antirasnim protestima u Portlandu, danas ima hiljade članova u gradovima širom Sjedinjenih Država. Liz dodaje da video zapisi i fotografije sa protesta u Portlandu u Saveznoj Državi Oregon svedoče o aktivizmu stotina majki koje pevaju spavanke dok se drže za ruke, praveći zid između demonstranata i saveznih agenata. Jedne noći protesta su iznova ponavljale reč mama, asocirajući na poslednju izjavu Georgea Floyda, koji je ubijen u maju prilikom privođenja. Zid mama postoji da bi zaštitio i pojačao glas demonstranata, kažu organizatori, čiji je kolektiv u samo nekoliko dana mobilizovan širom zemlje. Iako je zid mama postao internet senzacija preko noći, grupa je također privukla skepticizam, piše Washington Post, navodeći da neki aktivisti i stručnjaci za pitanje rasne pravde kritikuju grupu, odnosno pažnju koju je privukla, okupivši glasove uglavnom belih majki. Crne majke već godinama pozivaju na reformu krivičnog pravosuđa i rasne jednakosti. Grupa od sedam majki koje su izgubile afroameričku decu u policijskim akcijama ili nasilju oružjem, poznatim kao majke pokreta, protestovale su širom Amerike, ali nikada nisu postale viralne poput Zida mama. Organizatori Zida mama tvrde da žele da pomognu glasovima majki koje su pretrpele gubitke i koje su se godinama borile za sistemske promjene policijskih praksi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj još jednom naslovi emisije, deficit crnogorskog budžeta u prvih pola godine je 206 miliona eura. Evropska unija uvela prve sankcije protiv navodnih sajber napadača, među njima Mosovska vojno-obavještena agencija GRU. Tropska oluja Aiseas prerasla uragan prve kategorije i ide ka Bahamima. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.